Книга на твоёй аксамітнай паперы я знайшоў адказы нашага сёння і прароцтвы свайго заўтра. Надрукаваў натхненне, увекавечыў настроі ды напісаў дачку і сына. Твой пераплёт гісторыя вечнай радзімы, вокладка белае і чорнае моры са шмут з тытуламі васількова-лавандавых раніцаў. Закладкі ў табе, эпітэты ўспаміны з занатоўкамі пяшчотаў, ілюстрацыі, вочы і вусны пэндзля да Вінчы. Не стамлюся гартаць старонкі пацалункаў і усмешак, расчытваць па начах таемніцы жаданняў, а пантанна вывучаць цябе да літары, піць, як з ліпеньскіх сотаў, метафары і сімвалы Евы. Ты – мая кніга, у якой ёсць адна адрукоўка – я.